Saūdarābijas enerģētikas ministrs apstiprināja, ka uzbrukumi naftas ražošanas apjoms samazinājuši par 5,7 miljardiem barelu dienā. Tas ir vairāk nekā puse no tā, cik Saūdarābija parasti saražo vienā dienā. Saūdarābija ir pasaulē vadošā naftas eksportētāja valsts, un minētais naftas iegūs samazinājums ir līdzvērtīgs 5% no globālā naftas piegāžu apjoma. Analītiķi brīdina, ka notikušais var nozīmēt strauju naftas cenu lēcienu pasaulē. Tiesa prognozes atšķiras. Pat laban jēlnafta maksā aptuveni 60 ASV dolārus par barelu. Amerikāņu telekanāls CNBC atsaucās uz vairākiem ekspertiem, kas prognozēja, ka cena var pieaugt par 5 līdz 10 dolāriem. Citi analītiķi prognozēja pat 100 dolārus par barelu. Pēdējo reizi šāda cena bija 2014. Gadā. Savukārt Starptautiskā enerģētikas aģentūra tik būtiskas sekas neprognozē. Tā norādīja, ka pat laban starptautiskajos tirgos ir gana daudz naftas krājumu. Sestdien atslēdznieku nofilmētajos kadros redzams, kā no uzbrukumos cietušās naftas pārstrādes rūpnīcas apkaikā un naftas atradnēm Hureisā paceļas milzu liesmas un melni dūmu mākoņi. Abi naftas iegūs objekti pieder Saūdarābijas energo gigantam Aramco. Uzņēmums norādīja, ka būs nepieciešamas 48 stundas laika, lai precīzāk aprēķinātu, kad šajās vietās varētu atsākt naftas ražošanu. Atbildību uzņēmās ar Irānu saistītie Jemenas šītu hutiešu nemiernieki, pret kuriem Saūdarābija jau vairākus gadus veic gaisa uzlidojumus. Viņi paziņoja, ka uzbrukumā izmantoti 10 bezpilota lidaparāti jeb droni un operācija paveikta ar kādu sabiedroto palīdzību Saūdarābijas iekšienē. Taču Savienotās valsts šo paziņojumu noraidīja un par uzbrukumu vaino Saūdarābijas reģionālo sansens Irānu. ASV valsts sekretārs Mike Pompeo paziņoja, ka nav nekādu liecību, ka uzbrukums būtu noticis no Jemenas. Pompeo Twitterī triecienu nodēvēja par bezprecedenta uzbrukumu pasaules enerģijas piegādēm. Viņš aicināja pasaules valsts nosodīt Irānas uzbrukumus, piebilstot, ka ASV strādās kopā ar sabiedrotajiem, lai nodrošinātu, ka pasaules enerģētikas tirgi ir labi apgādāti un ka Irāna tiek saukta pie atbildības par savu agresiju. Teherāna ASV apsūdzības svētdien noraidīja kā neizprotamas un bezjēdzīgas. Irānas ārlietu ministrija paziņoja, ka pret to vērstās apsūdzības iecerētas kā iegansts, lai attaisnotu vēršanos pret Irānu nākotnē. Gints Amoliņš, Latvijas radio.